idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na vilevile 107.8 Mombasa, Kenya, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, bila kuacha 104.3 Kigali, Rwanda. Ninawakaribisha hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Katika matangazo yetu hivi leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako jioni leo katika habari za dunia si mwingine, ni mimi Mary Mgawe. Na leo tunaanzia Afrika Kusini, ambako raia wa Afrika Kusini watapiga kura kuchagua rais na wabunge katika uchaguzi ulio na ushindani kwenye taifa hilo lenye uchumi mbovu kwa sasa. Rais Cyril Ramaphosa na chama chake kilichoko madarakani cha ANC wanakabiliwa na kibarua kigumu kuhakikisha wanapata wingi wa kura kuendelea kubaki madarakani. Ni dhahiri kwamba mpinzani maarufu Julius Malema anaonekana kuwavuta vijana wengi kwa upande wake, akizingatia zaidi sera ya kazi na ajira ambayo ndio kilio cha vijana wengi. Uchumi wa Afrika Kusini umeporomoka kwa kiasi kikubwa kutokana na kila wachambuzi wa mambo wanaita sera mbovu na rushwa, jambo ambalo kwa sasa ni kazi ya Ramaphosa kupigia debe kuhakikisha wafuasi wake wanamuamini kwamba anaweza kulirekebisha. Wagombea wote wanaahidi wafuasi wao kuongeza kiwango cha ajira, kuinua uchumi na kupokonya mashamba kwa wageni kuyarejesha kwa wazawa. Afrika Kusini hivi karibuni iligubikwa na ghasia zilizochochewa na wazawa wanaodai kupokonywa kazi zao na wageni wakitaka waondoke nchini kwao. Wakati uchaguzi ukiwa unanukia Machi 8, inaelezwa kuwa hali hiyo sasa imeboreka na usalama umerejea kama kawaida nchini humo, kukiwa na lengo kuu kuzingatia kampeni na kupiga kura Machi 8. Mji wa Tripoli huko Libya bado unakabiliwa na mashambulizi yanayosababisha watu kukimbia makazi yao na hofu kutanda, wakati hali ya kibinadamu ikiendelea kuwa mbaya. Jumatatu mashambulizi mapya yalizuka katika mji huo. Polisi na wanajeshi wameongeza usalama. Umoja wa Mataifa unatambua serikali iliyoko upande wa magharibi, the Government of National Accord, lakini wiki tatu zilizopita Khalifa Haftar anayeongoza jeshi la mashariki linalojulikana kama Libyan National Army alitangaza kwamba atauchukua mji huo kwa nguvu. Waandishi wa habari wanaripoti kwamba katika wiki kadhaa mashambulizi ya anga yamepiga mji mkuu wa Tripoli na mashambulizi bado yanaongezeka. Tangu kung'olewa kwa dikteta Muammar Gaddafi, Libya haijawahi kushuhudia hali ya utulivu, na badala yake watu wamekoseshwa makazi ndani na nje ya nchi. Wachambuzi wa mambo wanasema nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta na rasilimali za kutosha, sasa uchumi wake umeporomoka. Wote wanaohasimiana wana lengo la kutaka kuiweka nchi pamoja na kuunda serikali ya kidemokrasia. Wachambuzi wanaongeza kuwa ni jambo linalowezekana kama wataondoa tofauti zao na kukubali kukaa mezani ili kuweka mikakati ya maendeleo ya nchi ya Libya. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Unaweza kupata na kusikia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambako kule pia tuna vipindi vya televisheni. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema leo kwamba rais wa Venezuela Nicolas Maduro anaongoza tu kwa muda mfupi, licha ya wiki iliyopita juhudi zilizofanywa na kiongozi wa upinzani Juan Guaido kumuondoa madarakani kushindikana. Mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani amekiambia kipindi cha Fox News Sunday kwamba Maduro hajisikii vizuri kuhusu usalama wa nafasi yake. Amesema siku za Maduro kama kiongozi wa nchi ya Venezuela zinahesabika, lakini hajaeleza zaidi kuhusu muda wa kuondoka kwake. Guaido, kiongozi aliyejitangaza kama rais wa mpito wa Venezuela, ameongoza maelfu ya watu katika maandamano kwenye mji mkuu wa Caracas kwa siku mbili wiki iliyopita, wakipinga utawala wa kisosialisti wa Maduro, lakini makamanda wa juu wa jeshi hawaitikii mwito wa Guaido kujiunga na kumng'oa Maduro. Waandamanaji watano wamekufa katika mapambano dhidi ya polisi. Maafisa wa juu wa Marekani kwa wiki nzima wamepongeza juhudi za kutaka kung'oa Maduro na serikali yake. Lakini Pompeo amekanusha pendekezo la kudai kuwa jaribio hilo lilikuwa ni kushindwa kwa ujasusi wa Marekani. Amesema Marekani itaendelea kutoa msaada kurejesha demokrasia kwa ajili ya watu wa Venezuela. Ametoa wito kwa Russia, Cuba na Iran kuacha kutoa msaada katika utawala wa Maduro. Wakatoliki nchini Sri Lanka wameadhimisha ibada ya Jumapili katika nyumba zao kwa wiki nyingine tena kufuatia hofu ya usalama iliyozuka baada ya mashambulizi mwezi uliopita kutokea katika makanisa na hoteli za kifahari na kuua watu zaidi ya 250. Msemaji wa parokia ya Colombo alitangaza Alhamisi kwamba kutokana na taarifa mpya, makanisa hayatafanya ibada zake kama ilivyopangwa Jumapili. Kama alivyofanya wiki iliyopita, Kardinali Malcolm Ranjith alifanya ibada ya pamoja ya kumbukumbu iliyotangazwa kupitia televisheni. Maafisa wa usalama wameshutumu mashambulizi wakati wa Pasaka kufanywa na kundi la wanamgambo wa ndani linaloitwa National Tawhid Jamaat, ambalo linajihusisha na kundi la Islamic State. IC limedai kuhusika na mashambulizi hayo. Na shambulizi la kujitoa muhanga ndani ya gari katika makao makuu ya polisi kaskazini mashariki mwa Afghanistan limeua maafisa 13 na kujeruhi watu wengine 35. Maafisa wa Afghanistan wamesema shambulizi hilo katika mji mkuu wa Baghdad lilianza mida ya mchana leo Jumapili, wakati mshambuliaji wa Taliban alipotegua bomu lake na milipuko iliyokuwa ndani ya gari. Haraka maafisa wa Afghanistan walipambana kuzima shambulizi hilo kwa kutumia risasi kwa takriban masaa 6. Kundi la Taliban limedai kuhusika na shambulizi hilo. Nitarejea baada ya muda mfupi kukusomea muktasari wa habari.
Karibu mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huu ni wakati wa kukifata kile kipindi ukipendacho cha salamu na muziki. Matumaini yangu ni kwamba uko salama salimini, na mimi msimulizi wako Patrick Ndwimana niko tayari kabisa hapa ndani ya studio kupeperusha salamu zako kwa ndugu, jamaa na marafiki, vile vile kukuletea vibao murua vya muziki. Leo ikiwa ni siku ya Jumapili, siku ambayo bila shaka umetulia nyumbani kabla ya kuanza kusomea ujumbe wako na kukupa fursa ya kutuma salamu kupitia njia ya simu, na kukaribisha na kibao kifuatacho. Hey, all I require for life God has given me and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. For I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power. I work in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. I'm walking in power. I work in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. Chosen generation.
We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am.
Naam, huo ulikuwa ni wimbo I Know Who I Am, wimbo ulioimbwa na mwimbaji kutoka huko Nigeria, Sinach. Sinach huyu anajulikana kwa kuimba nyimbo za gospel. Gospel music ni zile nyimbo ambazo zinaimbwa kwenye makanisa. Haya, baada ya kufuata ngoma hiyo safi kabisa iliyofungua kipindi chetu cha leo, naanza na salamu zake huyu. Anasema niite Nazareth Mwakipembe wa Kiwira, Tukuyu, Mbeya. Anasema salamu zake ziende kwa Jaffa Idi, Lusajo Mwamloka, Mwando John, Rutahiwa Busisi, Raina Shani, Joshua Rubenge, Meshake Mwamala, William Kitengai, Naila Siobela, Selemani Mgode, Nyanda Mayala, Noah Kapindo, Magembise, Notabene Mwakamala na Jafari Kopo. Anasema ujumbe tuzidi kukumbukana. Ujumbe wa kufuata ni kutoka kwa Dorisha Tadeo au Mrs. Filbert wa shamba Muleba, Kagera, Tanzania. Anasema anatuma salamu zake kwa mmewe Filbert Jonathan Kenshambi. Anasema anampenda sana. Rutahiwa Busisi, Paul Musalaba, Eric Victus Masawe, Letitia Shilogile, Magembisa, Emma Shirima, Fikiri Dalio Gakala, Devota Daniel Elias, Oscar Silidioni, wengine ni Maiko Kajembe, Nasoro Ayub, Eliud Jeremia, Anaclet Ferdinand, Celestine Kajuna na Victor Pasense Kahangwa. Ujumbe anasema siku njema na watakia watuma salamu wote. Mpenzi msikilizaji, katika kipindi hiki cha salamu na muziki unapewa pia fursa ya kutuma salamu zako kupitia njia ya simu. Na hivi sasa nampokea msikilizaji wa kwanza. Karibu katika kipindi cha salamu na muziki. Nani mwenzangu?
Kwa majina naitwa Mkebe Mtoka, natokea Malampaka, Maswa, Shinyanga, Tanzania. Salamu zangu za kwanza katika salamu na muziki zimfikie Kashinje, mjomba wa watu, akiwa Kagongwa, Kahama, Lenatusi Ndelembi akiwa Maswa. Alafu zimfikie baba yangu mzazi akiwa Malampaka, mzee Matheus Gubelwa. Zimfikie Penda Maliki akiwa hapa hapa Malampaka, Maswa, Tanzania. Zimfikie mwingine Edward Kabamba popote pale alipo. Salamu zangu za mwisho zimfikie Juma Shimba akiwa Nyasho, Msoma, Tanzania. Nawatakia Jumapili njema.
Haya, tunashukuru sana bwana Mukebezi Mutoka.
Asante sana.
Kipindi hewani ni salamu na muziki, na sasa tunampokea msikilizaji mwingine wa pili. Msikilizaji, naomba ujitambulishe na uwanja ni wako kuweza kutuma salamu kwa ndugu, jamaa na marafiki.
Hapa moja kwa moja unaongea na Baraka Mganga mwanamchezo, nikiwakilisha Village Market Nairobi, Kenya. Kwa siku ya leo Jumapili pendwa, napenda niwakumbuke wafuatao. Wa kwanza ni mamangu mzazi Veridiana Sorage, wa pili babangu Mganga, na watatu napenda niwakumbuke wadau wafuatao. Wa kwanza kabisa ni Sera Sekera Nyanda, mwingine ni Philibert Jonathan Kenshambi pamoja na Nyanda Mayara pamoja na Mage Mbise, na wengine wote wadau wote wanaonifahamu. Ninasema asante sana VOA.
Shukrani sana bwana Baraka Moganga.
Asante sana ndugu yangu.
Naam, tukiendelea na salamu, na hapa napokea ujumbe kutoka kwake Niko Mugavilwa ambaye anajiita ni mjukuu wa Selesa kutoka Njonjo, Iringa, Tanzania. Anasema salamu zake leo amezipeleka kwa ukoo wote wa Mgavilwa popote pale walipo, pia kwa mama Recho kipenzi chake akiwa hapo Njonjo. Salamu nyingine kwa Anaclet Ferdinand, Anthony Mazengo, Mage Mbise, Jafari Kopo, Basila Mbiti Kimario, Barak Muganga, Kashinje mjomba wa watu, Saidi Kilenje, Saidi Njera, Jaffa Eid, Tina Matelula, Hussein Chuma, Eric Victus Masawe, Emma Shirima, Judith Spara Malisa na Reina Shani. Ujumbe anasema kila jambo na wakati wake. Naye Nyanda Mayala wa Ilula Majengo, Magu, Mwanza, anasema salamu zake amezipeperusha mpaka kwa mtangazaji wa zamu hapa VOA Swahili. Nasema shukrani sana. Anasema pia namkumbuka Nazareth Mwakipembe wa Kiwira Tukuyu, Philbert Jonathan Kienshambi, Barack Mganga, mwanamichezo Sengeka Mongo. Sengeka, umepotea sana. Irika Vitus Masawe, Sombi Mtemi, Deogracias Masunga, mama watoto Elizabeth Daniel, Goligata Magabe Mkono, Basila binti Kimario, mwanangu kipenzi Daniel Nyanda Mayala, akipatikana Ilula Majengo, Magu, Mwanza. Ujumbe anasema Mungu ni mwema siku zote. Naam, nikiendelea kusoma ujumbe kutoka kwa wasikilizaji wetu hapa, napokea ujumbe wa James Tano kutoka Nzega. Anasema salamu zake zimwendee mke wake mpendwa Lucia Kadilana na mwanao Felista James, bila kuwasahau marafiki zao ambao ni Barack Mganga, Leticia Shilogile, Sali Bunzali, Sali Deusi Masunga, Rutahiwa Busisi, Mpelwa Sekela Nyanda, Juma Michael mwanaharakati, Nyanda Mayala. Ujumbe anasema ushinde ubaya kwa kutenda mema, maana baya moja hufuta wema wote. Naam, ujumbe safi kabisa kutoka kwake James Tano. Naam, vile vile wasikilizaji wetu huwa wanatuandikia wakituambia nyimbo ambazo wanazipenda zaidi au wanazipenda sana. Sasa nataka niwaletee kibao Varu Varu kilichoimbwa na Jose Chameleone kutoka huko Uganda, Kampala. Haya, twende kazi. Baada ya kusikiliza Varu Varu na Jose Chameleone, sasa tumpokee msikilizaji mwingine watatu. Halo, nani mwenzangu?
Kwa majina kamili naitwa Joyce Nyekesa, lakini kwa wengi wananifahamu kama Nyekesa Mteto, na toka sehemu ya Bungoma. Niseme kaunti ya Bungoma, lakini kwa sasa niko kaunti ya Nairobi. Ningependa kutuma salamu mzazi Madam Jensi Wafula, pamoja na baba mzazi baba Morris Wafula, George Wafula, Moses Wafula, Matthew Wafula na Anne Wafula, pamoja na Lena Wafula. Ujumbe ni tuendelee kushirikiana pamoja. Mungu awabariki sana. Bila kusahau shilingi zangu Lona Baraka, Rono pamoja na Joan Masika. Asante.
Sawa, shukrani. Na Naam, tuendelee kusoma ujumbe ulioandikwa na wasikilizaji wetu. Anapokea ujumbe hapa kutoka kwake Mwemezi Mtegeki wa Muleba, Kagera, Tanzania. Anasema salamu zake ziwafikie Philbert Jonathan Kenshambi, Dorisa Tadeo, Michael Kajembe, Nasoro Ayub, Oscar Slidioni, Eliud Jeremia, Demedeo Kabiazi, Tadeo Mpumbya, Juma Hamisi, DJ Kandanga. Wengine ni Winston Sospita, Hede Ngasa, Matikiti Mohamed, Jemedia Stanislaus na Victor Pasanse Kahangwa. Ujumbe anasema raha ya salamu ni kujibu salamu, tukumbukane jameni.
Bwana mababa lae, tupatie nyama choma e. Kila mtu mikono juu. Bwana mababa lae, tupatie kachumbari.
Na ujumbe wa Gorigota Magabe Mkono wa GGM Unit Geita, Tanzania. Anasema salamu zake zimfikie mama yake Justina Robi, Kingi Majuto, Victor Bem Selabuye, pacha wake Gorigota Magabe, Boniface Steven Baba Serapia, Tina Matelule, Kingo Bedi Zenobi, Joel James Shokolo na Juma Michael.
Nairobi, Mombasa, Kakamega, Kisumu, Kisibu,
kwa kuhitimisha kipindi cha salamu na muziki kwa siku ya leo. Na washukuru nyote ambao mliweza kutuma ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Facebook, kupitia vile vile njia ya simu. Na washukuru pia wasikilizaji wote wa VOA kutoka Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, bila kusahau maeneo mengine ya dunia. Na hivi sasa na wageni kwa ngoma safi sana. Kama mlivyosema kwamba mnapenda nyimbo za reggae au reggae music, basi nawaacheni na kibao hiki One Love cha Bob Marley. One Love, na sisi kutoka VOA tunawapenda sana. One Love kabisa, na wageni kiwatakia Jumapili njema.
One Love.
Be all right. there'll be no, no doom.
One soul.
Have pity on those whose chances grow thinner. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah.
One love.
Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, ni kipindi cha salamu na muziki kinachokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na kipindi hicho basi unakipata kila siku ya Jumapili. Hivi sasa mimi Mary Mgawe niko tayari kukamilisha matangazo haya nikikusomea muktasari wa habari. Raia wa Afrika Kusini watapiga kura kuchagua rais na ubunge katika uchaguzi ulio na ushindani kwenye taifa hilo lenye uchumi mbovu kwa sasa. Rais Cyril Ramaphosa na chama chake kilichopo madarakani cha ANC wanakabiliwa na kibarua kigumu kuhakikisha wanapata wingi wa kura kuendelea kubaki madarakani. Ni dhahiri kwamba mpinzani maarufu Julius Malema anaonekana kuwavutia vijana wengi kuwa upande wake, akizingatia zaidi sera ya kazi na ajira ambayo ndio kilio cha vijana wengi. Uchumi wa Afrika Kusini umeporomoka kwa kiasi kikubwa kutokana na kile wachambuzi wa mambo anaita sera mbovu na rushwa, jambo ambalo kwa sasa ni kazi ya Ramaphosa kupigia debe kuhakikisha wafuasi wake wanamwamini kwamba anaweza kulirekebisha. Wagombea wote wanaahidi wafuasi wao kuongeza kiwango cha ajira, kuinua uchumi na kupokonya mashamba kwa wageni kuyarejesha kwa wazawa. Afrika Kusini hivi karibuni iligubikwa na ghasia zilizochochewa na wazawa wanaodai kupokonywa kazi zao na wageni. Walitaka waondoke nchini kwao. Wakati uchaguzi ukiwa unanukia Machi 8, inaelezwa hali hiyo sasa imeboreka na usalama umerejea kuwa hali ya kawaida nchini humo. Mji wa Tripoli bado unakabiliwa na mashambulizi yanayosababisha watu kukimbia makazi yao huko Libya na hofu kutanda wakati hali ya kibinadamu ikiendelea kuwa mbaya. Jumatatu mashambulizi mapya yalizuka katika mji huo, polisi na wanajeshi wameongeza usalama. Umoja wa Mataifa unatambua serikali iliyopo upande wa magharibi ya The Government of National Accord, lakini wiki tatu zilizopita Khalifa Haftar anayeongoza jeshi la mashariki linalojulikana kama Libyan National Army alitangaza kwamba atauchukua mji huo kwa nguvu. Waandishi wa habari wanaripoti kuwa katika wiki kadhaa mashambuliaji ya anga amepiga mji mkuu wa Tripoli na mashambulizi bado yanaongezeka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema leo kwamba rais wa Venezuela Nicolas Maduro anaongoza tu kwa muda mfupi, licha ya wiki iliyopita juhudi zilizofanywa na kiongozi wa upinzani Juan Guaido kumuondoa madarakani kushindikana. Mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani amekiambia kipindi cha Fox News Sunday kwamba Maduro hajisikii vizuri kuhusu usalama wa nafasi yake. Amesema siku za Maduro kama kiongozi wa nchi ya Venezuela zinahesabika, lakini hajaeleza zaidi kuhusu muda wa kuondoka kwake. Wakatoliki nchini Sri Lanka wameadhimisha ibada ya Jumapili katika nyumba zao kwa wiki nyingine tena kufuatia hofu ya usalama iliyozuka baada ya mashambulizi mwezi uliopita kutokea katika makanisa na hoteli za kifahari na kuua zaidi ya watu 250. Msemaji wa parokia ya Colombo alitangaza Alhamisi kwamba kutokana na taarifa mpya makanisa hayatafanya ibada zake kama zilivyopangwa Jumapili, kama ambavyo wengi wanaadhimisha. Hiyo ilikuwa muktasari wa habari.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.